Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Balkanda düýeleri köpçülükliň näwelli keseldeydi. Türkmenistanyň Günwatar welaýatynyň resmileri bu keselçilik bilen bagly düýe etini iýmegi we satmagy dilden gadagyn etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu welaýata sapar eden habarçysy we yerli çeşmesi habar berýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan syn edýän Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew Balkanyň yerli ýaşaýjylaryna we veterinar gullugynyň işgärlerine salgylanyp, düýeleriň keselmegi bilen bagly ýagdaýyň mundan bir hepde çemesi ozal ýurdun Eýran bilen serhetli Şen etraptır oğullarında yüze çıkandığını aytdı.
Türkmen Eýran serhedine goru yerleşen Etrek etrafının meydanına yetkilerin düğelerinden şok eselin bağırdığını anıklaptırlar. Kiyeke düğeler ölünden sonra uzun solarına veteriner urluğunu yüztürler bu düğeler. Yerinden kalp bilen oğun ölünü başında rahatlayılından sonra.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Sayınçı Bugaýew ile anonim şertte söhbetdeş olan Balkan velayetinin veteriner kulluğunun işyerleri düğelere mama keselinin yokuşandığını yönü olara karşı hazırlıkça haysıdır var sancım edilmeyendiğini aittiler. Kapısında düye saklayan Balkanlıların ençemesinin aitmağına öre velayetin hakimiyetleri Etrek hem de Esenoğlu etrafının düyelerini öz teritoriyasından çıkarmayarlar ve mamı keseli yokuşunda guman edilen düyeleri yürüti demir simler bilen aylanın meydanda saklayarlar. Sayınçı Bugaýew bu meydanda saklanayan düyelerin sahanının ortaça 200'e baravardığını aydıp adamlar bavatında hem karantina girdilen ovaların bardığını belleyer.
Meselen Etrek etrafına değişli olan ölüm İngulu ovaların biri Madovatlı ovada ova mihman barmağın şor ovadan çıkıp başka yere gelerince mihmançılığa gitmeden kadagan bir politik yerler tarafından bir kudusurukta saklanıyor.
Deyip sinçi gurrun verdi. Balkanda düyeleri kesel deyendiğini adatlığın bu velayettaki yeni bir çeşmesi hem havar verdi. Anonim şertte maglumat veren çeşmemiz Balkan velayetinin tas ehli yerine diyen yalı düyeleri kesel deyendiğini ve bunun tizden tiz yayrayan ýandygyny aýtdy. Düzäki hatda oğullardaky düýeleriň ählese agzyndan köpük gelip gezip ýörler. Ölenleri döküp ýanyna baran ýa-da elini degiren adamlaryň elinden ýara çykanlary hem bar. Adamlar juda alada diýerler. Hiç kim näme etjegini bilenok. Entek bu barada derman ýa-da öňün alyş çäresi ýaly hiç zat göze iýlenok. Adamlar özleri melhem taýýarlap öz gününi özleri görjek bolýar diýip çeşmemiz sözünü jemledi. Aýdylmagyna görä häzir Balkanda düýeleriň keselmegi bilen bagly velayetin tas ehli etrap häkimlikleri ve veterinar gullugynyň edaralary ilata düýe etini iýmel däldi ve süýdünü çalyny içmel däldi barada duýduruş etdiler. Şeýle de etrap ve şäher merkezlerindäki badarlaryň administratif resmileri söwdegärlere düýe etiniň çalynyň ve süýdünüň satuwynyň gadagyn edilendigini dilden duýdurdular. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bu barada velayetin Balkan gazetinde maglumat berilmeýändigine, bu urdan ılmy spesialistleriň garaýşlarynyň ve çykyşlarynyň hem çap edilmeýändigini aýdýarlar. Bu barada häzirlikçe türkmen metbuatynda hem maglumat göze ilmeýär. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Balkan welaýat häkimligi we saglyk bölüm bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Yerli synçylar we ýaşaýjylar düýeleriň köpçülükligin keselmegi bilen bagly ýagdaýyň mundan 20 ýyl çemesi ozal hem bolandygyny, ýöne şonda häkimetleriň bu keselçiligi garşy odyň uly göreş alyp barmandygyny we netijede 14 düýeniň helak bolandygyny aýtdylar. Şonu düýe etini satmak tutuş ýurtda gadagyn edilipdi. Şol gadagynçylyk paýtagt Aşgabatda şuňky güne çenli saklanyp galýar diýip Sinçi Bugaýew bellede. Ýatladyp geçse geçen aýyň başynda Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň öwrü meýdanlarynda otlaýan düýelere sırtlanlar tarapyndan hüjüm edilýändigini habar beripdi.